Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně vítám při poslechu pořadu Letem světem internetem Studia Lípa Praha Svobodného rádia. Přeji vám samozřejmě příjemný poslech a pěknou soustředěnost. No a pustíme se do toho. Dnes začneme na Parlamentních listech článkem, který vyšel s titulkem Exkluzivně na Parlamentních listech. Jeden z nejvyšších politiků Číny sdělil stanovisko k Huawei. A pak je tu vzkaz Američanům. Člen politbyra ústředního výboru komunistické strany Číny a vedoucí kanceláře komise UVKS Číny pro zahraniční záležitosti Yang Jiechi 16. února po přednesení proslovu na Mnichovské bezpečnostní konferenci zodpověděl na místě položený dotaz na téma Huawei. Ten přinášejí Parlamentní listy v přeložené formě. Yang Jiechi podle dostupných překladů, které má naše redakce k dispozici, uvedl, že čínská vláda po čínských společnostech vždy požaduje, aby dodržovaly mezinárodní pravidla a zákony a předpisy zemí, ve kterých působí. Firma Huawei, která dlouhodobě aktivně přispívala k rozvoji komunikačních technologií v mnoha zemích, včetně evropských, během tohoto procesu přísně dodržovala mezinárodní pravidla a zákonná ustanovení daných zemí. Čína nemá žádný zákon, který by po firmách požadoval vytváření zadních vrátek nebo shromažďování tajných informací cizích států. Yang Jiechi rovněž doufá, že jednotlivé země projeví trochu důvěry ve své vlastní technologie a zároveň projeví jistý respekt dalším zemím, které jsou ochotny spolupracovat s čínskými firmami. Věří, že evropské národy se svou dlouhou kulturní tradicí mají dostatek zkušeností, aby rozlišili, co skutečně odpovídá jejich zájmům a nepodléhali neopodstatněným zvěstem a dojmům. Čína je ochotna postavit se ruku v ruce s evropskými zeměmi výzvám čtvrté průmyslové revoluce a společně plánovat další rozvoj. Tak nevím, co pod tím máme rozumět, jestli rozvoj sledování a omezování obyvatelstva. Jdeme dál. Americký viceprezident Mike Pence na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že Huawei a další čínské telekomunikační společnosti představují hrozbu kvůli čínským zákonům, které těmto firmám ukládají povinnost, aby čínským bezpečnostním orgánům umožňovali přístup ke všem datům, se kterými přišli do kontaktu jejich sítě nebo jejich zařízení. USA dále opakovaně kritizovali čínský zákon o zpravodajských službách, podle kterého prý čínské firmy budou spolu s čínskou vládou provádět krádeže tajných informací. K výše uvedeným vyjádřením uvedl mluvčí čínského ministerstva zahraničních věcí Geng Shuang následující sdělení, které Parlamentní listy přinášejí v překladu. Za prvé, vyjádření Spojených států jsou chybným a jednostranným výkladem příslušného čínského zákona. Čínský zákon o zpravodajských službách jednak stanovuje organizacím a občanům povinnost v souladu se zákonem poskytovat zpravodajské činnosti státu podporu, pomoc a spolupráci, ale zároveň stanovuje státu povinnost postupovat při provádění zpravodajských činností v souladu se zákonem. respektovat a chránit lidská práva a zachovávat legitimní práva a zájmy jednotlivců a organizací. Současně další čínské zákony také obsahují mnoho ustanovení na ochranu legitimních práv a zájmů občanů a organizací, včetně datové bezpečnosti, práv na ochranu osobních údajů a tak dále. Tato ustanovení se také vztahují na státní zpravodajskou činnost. Spojené státy americké by měly situaci chápat uceleně a objektivně a ne vyjímat jednotlivosti z kontextu a předkládat jednostranný chybný výklad. Za druhé, ochrana bezpečnosti státu formou legislativy a požadavky vůči organizacím a jednotlivcům na spolupráci v rámci zpravodajské činnosti státu jsou běžnou mezinárodní praxí. Obdobné předpisy mají země spolku pět očí: USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie a Nový Zéland a západní země jako Francie nebo Německo. Za třetí, čínská vláda vždy požadovala, aby čínské společnosti při svém podnikání v zahraničí přísně dodržovaly právní předpisy a toto stanovisko se nezmění. Čína vždy trvala na základních principech mezinárodního práva, kterými jsou vzájemný respekt ke svrchovanosti, rovnost a vzájemná výhodnost, což se projevuje v čínské ústavě a souvisejících zákonech. Na základě těchto principů Čína vždy výslovně vystupovala proti tomu, když jiné země obcházely běžné kanály spolupráce, jednostranně uplatňovaly své vnitrostátní právo a nutily firmy a jednotlivce poskytovat jim data, informace a tajné informace získaná na čínském území. A stejně tak Čína nikdy nepožadovala ani nebude požadovat, aby firmy nebo jednotlivci způsobem, který porušuje místní zákony, prostřednictvím zadních vrát a tak dále, pro čínskou vládu shromažďovali nebo jí poskytovali data, informace nebo tajné informace získané na území cizích států. Za čtvrté, Spojené státy a jejich jednotliví spojenci v této otázce uplatňují dvojí standardy a matou veřejnost. Ve skutečnosti se snaží získat ospravedlnění pro potlačování legitimních práv a zájmů čínských firem, což je zasahování politickými prostředky do ekonomických aktivit a je to pokrytecké, nemorální, nespravedlivé a šikanující konání. Doufáme, že všechny země se budou skutečně řídit tržními zásadami spravedlivé soutěže, budou společně bránit rovné, spravedlivé a nediskriminační tržní prostředí a budou podporovat zdravý rozvoj spolupráce v daném odvětví. To byl přesný obsah toho, co sdělili vysocí představitelé Číny ke kauze Huawei. A nyní navážeme několika zprávami ze Sputnik News. Nejprve článeček s titulkem Komedie plná omylů. Zaorálek na zahraniční politice USA nenechal nit suchou. Bývalý ministr zahraničí Lubomír Zaorálek okomentoval neúspěch summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa a lídra KLDR Kim Jong-una. Podle něj je totiž americká politika dnes v řadě oblastí nekoncepční. Summit Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem komedie plná omylů, napsal Zaorálek na Facebooku. Z hlediska bývalého ministra zahraničí iniciativa neměla od začátku jasně stanovený cíl a každá strana má své představy, které druhá strana moc nevnímá. Tato iniciativa nemá od začátku jasno, čeho chce dosáhnout, respektive každá strana má své představy, které druhá strana moc nevnímá. Týmy, které setkání připravují, jsou nekvalifikované a nevýkonné, neschopné sestavit harmonogram kroků a shodnout se na něm. Spoléhá se zřejmě na zázrak vzájemné náklonnosti. Zázrak se ale nestal. Nelítostně zhodnotil výsledky summitu. Zaorálek. Bývalý šéf české diplomacie se rovněž pozastavil nad americkou zahraniční politikou a jeho hodnocení pro ní není příliš potěšující. Americká politika je dnes nekoncepční v řadě oblastí. Žádný vážný plán nemá nejen vůči Severní Koreji, ale ani ve Venezuele, ani vůči Íránu. Všude se záměry hroutí při setkání s realitou, uvedl. Summit amerického prezidenta Donalda Trumpa a lídra KLDR Kim Jong-una, který dnes a včera probíhal v Hanoji, skončil dříve, než bylo plánováno a bez dohody. Trump zdůvodnil neuzavření dohody tím, že KLDR požadovala, aby byly zrušeny všechny sankce, na což USA podle amerického prezidenta nemohly přistoupit. Summit v Hanoji je druhým setkáním Donalda Trumpa a Kim Jong-una. Před 8 měsíci v Singapuru proběhl první historický summit mezi hlavami obou států. Tehdy Trump uvedl, že se spolu s Kimem do sebe zamilovali a že si vytvořili velmi, velmi dobrý vztah. No tak dá se říct, že ten název komedie plná omylů docela sedí, ale tady spíš jde o to, kdo nyní pana Zaorálka řídí, protože to není poprvé, co kritizuje Spojené státy americké a říká věty či fakta, nebo jak to říct, tvrzení, která slyšet z jeho úst před časem ještě by bylo naprosto něco nemyslitelného. Za ropu bude třeba platit rakvemi, co brání vpádu USA do Venezuely. S ohledem na všeobecně známé zkušenosti silových metod, které se všechny washingtonské administrativy neštítily použít proti zemím, jež si nepřáli vstoupit do sféry amerického vlivu, nespočívá dnes hlavní otázka v tom, jestli vláda Donalda Trumpa chce použít sílu proti Venezuele, ale v tom, proč to nebylo dosud učiněno. Existuje několik faktorů, jež brzdí silový vývoj událostí a mohou způsobit, že USA budou nuceny přistoupit na jistý mírový způsob urovnání venezuelské krize. Hlavní faktor, který brání vojenskému vpádu, je překvapivá, zvlášť pro Jižní Ameriku, stabilita venezuelských ozbrojených sil a tajných služeb. Madurova vláda se ctí obstála ve dvou vážných testech z pevnosti. Za prvé, nikdo z její špičky nepřestoupil na stranu pro americké opozice poté, co byl Guaido uznán v USA a mnoha zemích Evropské unie za v uvozovkách prezidenta Venezuely. Druhou prověrku absolvoval tzv. Humanitární konvoj, který se pro američtí opozičníci a jejich američtí kurátoři pokoušeli propašovat na venezuelské území. Počítali přitom s tím, že když vojáci a národní garda uvidí takový bohatý v uvozovkách úplatek, nejenže pustí nákladňáky na venezuelské území, ale připojí se k opozici. Tento plán také selhal. Takže Trumpova vláda sotva může s ohledem na podivuhodnou pevnost venezuelských vojáků počítat se snadnou intervencí do republiky, což zase vážně omezuje možnosti silového scénáře pro mediální podporu Trumpa, protože televizní záběry s rakvemi s americkými vojáky, které vykládají z dopravních letounů, zjevně nezvýší prezidentovu popularitu. Existuje také další faktor, který mocně omezuje možnosti silových scénářů. Spočívá v tom, že americká diplomacie v podstatě naprosto neuspěla v Jižní Americe, pokud jde o venezuelskou krizi. Svědčí o tom následující paradox. Četné země Evropské unie a Jižní Ameriky uznaly amerického chráněnce Guaida za v uvozovkách prezidenta, ale nikdo přitom nepodpořil plán vojenského vpádu USA, aby Guaido nastoupil post s pomocí amerických bodáků. Shrneme-li informace z The Wall Street Journal a Xero Media, což je mediální projekt politické konzultingové společnosti Eurasia Group, Uvidíme, že se proti eventuální intervenci ostře vyslovují vlády Brazílie, Peru, Chile, Kolumbie a dokonce Kanady. Tedy se z regionálních amerických satelitů nepodaří vytvořit ještě jednu v uvozovkách koalici podle iráckého vzoru. USA to samozřejmě zvládnou samostatně, budou-li si to velmi přát, jenže v tomto případě Washington velmi uškodí pro americkým režimům v Jižní Americe a také si způsobí vážné problémy v tomto regionu v budoucnu. Ten je beztak z historických důvodů velice citlivý na pokusy o intervenci. Podíváme-li se na situaci ze střednědobého a dlouhodobého hlediska, uvidíme ještě jeden argument proti vpádu. Je to lidský faktor, a sice zvláštnosti venezuelské společnosti a venezuelské opozice. The Wall Street Journal píše s odkazem na vlastní informované zdroje z Trumpovy administrativy, že hlavní příčinou, proč Washington uznal Guaidoa, ale takové divné, byl slib snadného vítězství ze strany venezuelských opozičních aktivistů. Ti přesvědčili své ochránce, že v případě uznání Guaido prezidentem přejde moc do rukou proamerického kandidáta doslova za 24 hodin. Wall Street Journal má obvykle velmi dobré politické informátory a celý příběh názorně ukázal úroveň strategického plánování v Trumpově týmu, na druhou stranu úroveň přípravy a plánování venezuelské proamerické opozice. Soudě podle jasné improvizace, kterou dnes vidíme v podání třeba viceprezidenta USA Michaela Pence, který byl nucen letět do Kolumbie, aby koordinoval operaci proti Venezuele divné manuálně, neměl Washington žádný promyšlený a přesný plán B. Kvůli všem těmto intelektuálním a organizačním zvláštnostem pro americké opozice ve Venezuele bude Washington v případě aktivních akcí muset riskovat, že jeho chráněnci v Caracasu rychle přijdou o moc, což znamená, že intervenci bude třeba nejspíš změnit v okupaci. Tohle je drahé, dlouhé a také to negativně ovlivní prezidentův rating, který bude klesat po každém úspěšném útoku v uvozovkách partizánů, mají na mysli přívržence Cháveze. Nejsou žádné pochyby, že se takoví najdou. Víc než to, hlavní cenou ve Venezuele je ropa. Avšak ropná ložiska nejsou ve vládních budovách Caracasu, nýbrž v džungli, což velmi komplikuje ochranu ropné infrastruktury a možnost něco vytěžit z celé této venezuelské aféry. Vypadá to tedy tak, že největším nebezpečím pro legitimní venezuelskou vládu a také pro čínské a ruské investice v této zemi nejsou americké bombardéry, ale v uvozovkách kufry s penězi pro venezuelské úředníky a vojáky, protože právě úplatky dokázali američtí špioni a diplomaté mnohokrát dosáhnout toho, co se ani nesnilo bojákům. Tak to je velmi dobře známá věc, že Spojené státy americké dosahují svých cílů tím, a nejen Spojené státy americké, i vlastně ty globální elity, že do čela států dosadí prostřednictvím různých vlivových skupin své lidi, respektive lidi, příslušníky toho kterého národa, ale takové, kteří jsou poplatní zahraničním, západním, americkým či jiným zájmům. No a že dosti neradi bojují, byť mají svá vojska všude po světě, tak do boje raději posílají jiné skupiny lidí, které předtím takzvaně vycvičí. Ještě se podíváme na článek krátký také ze Sputnik News. Opět o Venezuele. Německá média informují o fiasku v uvozovkách povstání Guaido ve Venezuele. Výzva k pomoci mezinárodního společenství, o kterou požádal dočasný v uvozovkách prezident Venezuely Juan Guaido, svědčí o jeho bezmocnosti, uvádějí německé noviny Frankfurter Allgemeine. A pozor, toto jsou noviny globalistů. Portál uvádí, že slova Guaidoa o tom, že kvůli osvobození naší vlasti musíme mít na paměti všechny metody, jsou projevem bezmocnosti opozičního bloku. Navíc noviny zdůrazňují, že tato slabost Guaidoa může být využita legitimním prezidentem Venezuely Nicolasem Madurem jako důkaz toho, že jeho protivník chce zemi společně s jejími bohatými zdroji hodit na oltář severoamerického imperialismu. Ještě před měsícem Guaido prováděl demonstrace, dával různé rozhovory, organizoval kampaň mezinárodní pomoci a dokonce plánoval koncert na povzbuzení přívrženců. Jeho plány jsou ale pryč, konstatuje materiál. Pouze malá část venezuelských vojáků přešla na jeho stranu, většina humanitárního nákladu se do Venezuely nedostala a Maduro nadále kontroluje armádu. Frankfurter Allgemeine dodává, že ani vzhledem k tomuto vývoji se venezuelská opozice nehodlá vzdát, což je vyjádřeno velkou podporou ze strany USA. Zejména americký ministr zahraničí Mike Pompeo pohrozil následky těm, kteří budou bránit demokratickým změnám ve Venezuele. V materiálu se uvádí, že situace ve Venezuele se může vyvíjet jakýmkoliv směrem a neexistuje pro ni určitý scénář. Není jasné ani to, jestli se Guaido dokáže po vystoupení v Kolumbii vrátit do Caracasu, píší na závěr noviny. V nějakém jiném článku včera jsem četla, že mu hrozí, pokud to prohraje, což všichni doufáme, že ano, a všechno tomu nasvědčuje a směřuje to k tomu, takže mu hrozí asi 30 let za vlastizradu. A to ještě bude moci být rád, domnívám se, pokud nebude použit jako sakrální oběť, což si myslím, že nakonec bude. Ale uvidíme, počkáme si na další vývoj událostí k Venezuele. Ještě tato informace. Média. Maduro vyvezl 8 tun zlata z venezuelské centrální banky. Venezuelský prezident Nicolas Maduro před 2 týdny obvinil britskou centrální banku z toho, že zmrazila kolem 80 tun venezuelského zlata. Opozice přitom obvinuje Madura, že nelegálně prodal zlato z rezerv centrální banky země. Přinejmenším 8 tun zlata bylo vyvezeno z venezuelské centrální banky. Kritici tvrdí, že Madurova vláda propašovala zlaté cihly do zahraničí. Poslanec z opoziční strany Kulatý stůl demokratické jednoty Engel Daniel Alvarado Rangel agentuře Reuters ve středu řekl, že minulý týden vládní vozidla odvezla zlato z trezoru centrální banky. Alvarado a další 3 vládní zdroje tvrdí, že v době, kdy měly být rezervy vybrány, předseda centrální banky Calixto Ortega byl pracovně mimo zemi a budovu centrální banky nestřežila ochranka, jako je tomu obvykle. No to je tedy podivné. Alvarado tvrdí, že se úřady pokusí zlato nelegálně prodat za hranice. A jdeme zase zpátky k USA, které řádí tak, jak je jejich zvykem. Rusko a Sýrie vyzvali USA ke stažení svého vojska. Vyzýváme USA, jejichž vojenské jednotky se nezákonně nachází na území Sýrie, aby opustili zemi, uvádí se v prohlášení. Velení skupiny USA v zóně Al-Tanfu brání opuštění táboru, navíc máte uprchlíky o nemožnosti opuštění táboru, šíří fámy, že na syrskou vládou kontrolovaném území je čeká rozvrat, násilné povolání do armády a tresty, uvádí se v prohlášení. Uvádí se, že během druhého humanitárního konvoje v únoru 2019 se zástupci OSN a syrského arabského červeného půlměsíce zeptali uprchlíků v táboru Rukban, jak by ohodnotili situaci v táboře a jak vidí svoji budoucnost. Výsledky průzkumu ukázaly následující. 95% dotázaných chce opustit tábor, 83% respondentů by se chtělo vrátit domů, přitom 80% na území, které je kontrolované vládou, a pouze 3% jednoznačně do oblastí mimo kontroly syrských orgánů. 17% se nerozhodlo, uvádí se v prohlášení. Takže oni se tam nejen nacházejí nezákonně americké jednotky vojenské, ale navíc ještě brání lidem, kteří by se rádi vrátili do svých domovů, aby opustili tábor. No, tak klasické Spojené státy americké. Další článek je ze Zvědavce a také k tomuto tématu. Trump se nestydí za svůj plán poslat teroristy ze Sýrie zpět do Evropy. Autorem článku je Andrew Korybko. Trump požaduje, aby američtí partneři z NATO repatriovali své občany, kteří byli zajati během protiteroristických operací v oblastech Sýrie, jež jsou pod kontrolou jejich zástupců. Buď je mohou postavit před soud v jejich vlasti, nebo je opětovně začlenit do společnosti, to už bude záviset na jejich výsostné volbě. Tento požadavek narazil na silný odpor zemí, které se obávají reakce veřejnosti kvůli čerpání finančních prostředků daňových poplatníků na tyto kontroverzní snahy. Když by to jinak nestálo nic, pokud by tito teroristé byli ponecháni na Středním východě, kde by skomírali po zbytek života. Narůstající populistická nálada na kontinentě způsobila, že dokonce i pro tu nejvíce euroliberální vládu, jako je například v Německu, je složité realizovat své nechvalně známé principy, což si Spojené státy rozhodně dobře uvědomují a chtějí toho využít pro politické cíle. Veškerá rétorika o takzvaných lidských právech, svobodě a spravedlnosti je odbočkou. USA a jejich regionální partneři by snadno mohli zabít podezřelé teroristy nebo je nechat navždy uvězněné v pouštním žaláři, ale Trump chce vytrubovat do světa své v uvozovkách demokratické pověření a dát těmto podezřelým údajně v uvozovkách spravedlivou šanci pro jejich budoucnost tím, že ponechá rozhodnutí o jejich osudu na vládách zemí, odkud pocházejí. Kromě toho Trump výhrůžně naznačil na Twitteru, že tito jedinci by mohli po propuštění proniknout do Evropy. To znamená, že by Evropská unie byla postavena před bezprecedentní dilema, zda se podvolit požadavkům USA navzdory populistickému postoji lidu, anebo ohrozit bezpečnost svých občanů a nechat Spojené státy, ať podezřelé teroristy propustí, a riskovat, že se navrátí do své domoviny za účelem provedení teroristických útoků. Dnes jsem někde četla, že čeká v Sýrii asi 500 islamistů z Francie a ti zároveň už si stihli nadělat 500 dětí. Takže žádná legrace to není. Tak či onak, píše pan Korybko, pro Evropskou unii je to scénář znamenající pouze ztrátu. Do něhož Trump mistrovsky vmanipuloval EU v rámci pomsty za to, že se poslední dva roky staví proti němu. Prezident si je velmi dobře vědom strašné reputace, kterou má jeho země v zahraničí, takže mu příliš nezáleží na tom, zda budou lidé cynicky obviňovat USA z toho, že umožní teroristům návrat do Evropy Evropské unie. Může vždycky falešně tvrdit, že Spojené státy nemají plnou moc nad svými zástupci a nemohou mít plně pod kontrolou, co udělají s vězni, pokud nebudou repatriováni, ani nemohou vyčlenit vojáky k tomu, aby střežili vazební zařízení natrvalo. V podstatě tím USA signalizují, že tito bojovníci už nejsou jejich problém, ani za ně nenesou žádnou odpovědnost. Buď se k tomuto problému může Evropská unie stavět zodpovědně a vzít je do vazby, nebo se stejně tito teroristé vrátí domů. Každopádně USA tak nepřímo podporují šíření populistických protivládních postojů v Evropě, a to jen pár měsíců před květnovými parlamentními volbami. Je zatím strategický záměr vychýlit rovnováhu na kontinentě v rozporu s vládnoucími západoevropskými euroliberály. Ve prospěch vzpírajících se eurorealistů v jižní a střední Evropě. Byla to sice jen náhodná schoda, pokud jde o slibné načasování repatriace těchto teroristů, nicméně to neznamená, že toho USA nevyužijí jako zbraně pro své vlastní účely. Jak se říká, kde je vůle, tam je cesta. A Trump jen dokazuje, že udělá vše, co je třeba, aby se pomstil Evropské unii za to, že je proti jeho obchodní a bezpečnostní politice, dokonce i když to bude znamenat usnadnění opětovného návratu teroristů do Evropské unie. No, tady si myslím, že je to trochu jinak, že tedy nejen Trump, ale hlavně globalisté, oni nechtějí, aby tady ta situace v Evropě se destabilizovala na jednu stranu, na druhou stranu, ale zase potřebují lidi držet v napětí, protože ten plán evropského chalifátu, ten se jenom odložil, ale každopádně nikam nezmizel a také nezmizí. Čili je to zřejmě taková akce, která bude všechny lidi v Evropské unii a zejména tedy na západě držet v pozoru. A myslím si, protože pan Trump je globalista, takže je to rozhodně se souhlasem globálních elit. Naopak pan Trump svými kroky dost Evropě pomohl v tom, aby začala rozvazovat ta vazalská pouta ke Spojeným státům americkým, protože ty, jak víme, se mají zcela izolovat a přeformátovat, aby přestali parazitovat na celém světě, jelikož je to z hlediska čerpání zdrojů nebo z hlediska zdrojů, které odčerpávají, naprosto neúnosné. Každopádně pro nás je to opět obrovská hrozba. Teď se na chvíli přesuneme na hlavní zprávy a přečteme si článek z dneška, jak Putin rozhořčil Američany. Portál Topcore publikoval materiál o Putinovu vystoupení před ruským federálním shromážděním, ve kterém zazněly velmi otevřené informace o tom, co bude Američany v případě války s Ruskem čekat. Podle uvedených informací Američané mohou v případě války očekávat dopad prvních ruských raket na západě USA. To budou rakety vystřelené z ruských ponorek už do 5 minut od začátku války. Zbytek přiletí do 12 minut. Na přílet ruských raket se mohou Američané s určitostí spolehnout, i když Pompeo tvrdí, že Rusové nedokážou území USA a svými raketami zasáhnout. Realita je taková, že před ruskými raketami se neschová ani Pompeo, který si bude muset na tuto bolestnou skutečnost zvyknout. V případě války Rusové přislíbili zasáhnout v první vlně raket 5 základních cílů na území USA. Americká CNN samozřejmě o ruských slovech informovala obyvatelstvo USA. Reakce byla téměř okamžitá a očekávaná. Američané jsou rozhořčeni a podle stupně stupidity buď souhlasí s Pompeem, že jde o prázdné ruské hrozby, nebo chápou chápou bolestnou skutečnost, že případná válka mezi velmocemi Ruskem a USA bude znamenat i jejich konec. Celkově se však v americkém mediálním prostoru objevilo velké množství uklidňujících článků, to znamená, že Putinova slova našla odezvu i v amerických hlavách. Mezi pěti zmíněnými cíly je samozřejmě i Pentagon, což znamená, že v případě války mezi Ruskem a USA by do 12 minut od začátku války skončil celý New York, New Jersey a Washington. Ruský novinář a publicista Kyselev vytvořil zmíněné jednoduché video, které převzala a odvysílala i CNN a západní mainstream. Na vlnu kritiky, která se na západě zvedla, Rusové reagovali rezervovaně a klidně. Proč se znepokojujete? Neměli jste vystupovat z dohody o raketách krátkého a středního doletu? Co se vám nelíbí na tom, že si ruští žurnalisté dělají svoji práci a informují veřejnost? Existuje takový pojem, který stále omíláte a říká se mu svoboda slova. Tak se nerozčilujte. Pokud se vám to nelíbí, tak se na to nedívejte. Ruské video rozhořčilo i Brity. The Guardians podrobili toto video pana Kyseleva zdrcující kritice. Podle Britů Rusové blafují, uvedené časové limity nejsou reálné, možnosti Rusů jsou omezené, stejně tak cíle, které se na videu nacházejí, jsou už mimo hru, například Fort Ritchie a letecká základna McClellan. Tyto americké základny jsou podle Britů už dlouho uzavřené. Při vší úctě k britským The Guardians nemusíte se obávat, že by ruští důstojníci nevěděli, která americká centra mají zasáhnout. Jsou to odborníci a dobře znají svou práci. Pro USA by však bylo určitě lepší, aby se Američané nemuseli na vlastní kůži přesvědčit o tom, že ruský jaderný potenciál existuje a je akceschopný. Američané by nikdy neměli zapomenout na to, že Rusko nepřipustí beztrestný útok na své území. Je jedno, odkud by na Rusko zaútočily americké rakety. Zda z území Rumunska, Polska nebo Pobaltí. Odpověď bude vždy stejná. USA s určitostí slíznou likvidační ruský zásah. Rusko nebuduje své vojenské základny v blízkosti amerických hranic. To Američané eskalují napětí a vedou agresivní zahraniční politiku vůči Rusku. Rusko si válku nepřeje. Pokud však bude muset v jaderné válce bojovat, Američané určitě skončí. Existuje docela zábavná ruská písnička, jejíž název by se dal přeložit jako Na ponorce, na ponorčičce s atomovým motůrkem. Na ponorčičce s atomovým motůrkem. V textu písně se zpívá o důstojníkovi Petrovovi, který zaměřuje rakety na Washington nebo ruské strategické těžké bombardéry. Kdo písničku nezná, tak ať si ji vyslechne, je opravdu duchovní, vtipná a má chytlavou melodii. Význam písně však nespočívá v zirkónech, avantgardech, sarmatech, satanech a podobně. Spočívá v tom, že Američané dotlačili Rusko až k červené čáře, za kterou už Rusko neustoupí. Americký tlak dosáhl kritické hranice, za kterou už nebude nic jiného, jen válka. Uvedená píseň je určitým vyjádřením ruského bojového ducha. Rusové vždy měli rádi bujaré bojové písně ve vodkovém oparu, čili nějakém si opojení vodkou. Takovéto písně poslouchali svého času s hrůzou i francouzští granátníci nebo hitlerovský Wehrmacht tehdy, když ruští předci párali bodáky břicha neporazitelných francouzských vojáků nebo vyhazovali do vzduchu granáty hitlerovské tanky. Dnes jsou Rusové připraveni zavítat k Američanům na ponorčičkách s atomovými motůrky. Američané tomuto faktu nemusí věřit, mohou se rozčilovat nad ruskou drzostí, nemusí se jim to líbit. To ale není ruský problém, to je americký problém. Ruský problém je, aby v případě války splnili, co slíbili, že nebudou bezbranou obětí v konfliktu a Američany dokáží ve vojně také zničit. Pro Rusy je to jednoduché, brání svou zem a své domovy, ale za co zemře v případě jaderné války obyvatelstvo ve střední Evropě? Ještě k té písničce o ponorčičce s jaderným motůrkem, tak ta nejen existuje, ale dokonce nedávno zazněla. Včera večer na Parlamentních listech vyšel tento článek. Poprask. Petrohradský pěvecký sbor zaspíval o ruském atomovém útoku na Washington. Petrohradský pěvecký sbor při sobotním koncertu v katedrále svatého Izáka šokoval veřejnost písní o ruském atomovém útoku na Washington. Šéf sboru Vladimír Beglecov prohlásil, že šlo pouze o vtip bez politického podtextu, informovala ČTK. Záznam z koncertu pěvecký sbor zveřejnil na sociálních sítích. Autorem písně Na ponorce aneb o výplatě vojáka je skladatel a zpěvák Andrej Kozlovský, který ji napsal mezi lety 1979 a 1980 během svých studií na Vojenské fakultě Petrohradské univerzity. Podle Kozlovského skladbu po jejím vzniku označili za satiru na účet armády a nyní za propagandu. Za tuto humornou píseň jsem to schytal tehdy a teď podruhé, uvedl. O písni jako humorném díle mluví i Beglecov. Píseň je humorná a k ničemu nevyzývá. Publikum tleskalo ve stoje, prohlásil šéf sboru Beglecov s tím, že politikou se opravdu nezabývají. Sbor ve svém prohlášení na sociální síti pak napsal, že zpívá celou řadu písní v originální znění a odmítá přepisovat texty tak, aby byly politicky korektní. Podle chrámu svatého Izáka však nebyla píseň na plánovaném programu. Soubor ji zaspíval jako přídavek na konci vystoupení. Vzhledem ke stále rostoucímu napětí mezi Moskvou a Washingtonem hodnotí kritici vystoupení jako nevhodné. V současné době po putinovských v uvozovkách, pohádkách a vtípcích, ke všemu zaspívaná s takovou vážností, nepůsobí vůbec jako vtip, reagoval ruský duchovní Andrej Kurájev. No a otázka zní, jestli to byl vzkaz Američanům, anebo jestli je to nějaká provokace, která má odstartovat další nenávistné projevy a nenávistnou lživou propagandu proti Rusku. Možné je obojí, ale vzhledem k událostem z poslední doby bych se nedivila, kdyby to byl vzkaz, zvláště když lidé, jak jsme se dočetli v článku, tleskali ve stoje, protože skutečně Amerika, ty americké státní elity se chovají jako kdyby pozbyli rozumu. Čili myslím si, že je to spíš vzkaz. Teď jeden kratší článek ze Zvědavce. Přituhuje, žena půjde k soudu za komentář pod fotkou s běženci. K soudu bude muset žena za loňský komentář pod obrázkem běženců přestupujících do autobusu u dálnice D5 na Plzeňsku po odhalení jejich úkrytů v nákladních autech. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman uspěl s dovoláním, aby případ neskončil jako přestupek. Žena v loni v únoru komentovala zprávu s videem o rodinách běženců nalezených v kamionech mezi nákladem zboží a následně umístěných do autobusů. A my na ně budeme platit. Proč ty autobusy radši nezapálili? Napsala žena a svůj odpor k migrantům dále hájila v diskuzi. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman trval na soudním potrestání ženy. Šlo podle něj zjevně o trestný čin podněcování k nenávisti vůči skupině osob. A co k tomu píše Zvědavec? Podněcování k nenávisti, to by snad bylo formulováno jinak, třeba zapalte ty autobusy s těmi migranty, ale nic takového tam není. Rozumí Zeman vůbec česky? Zkrátka přituhuje a je to týden po týdnu horší. Nejenom, že nás státní moc neochrání, ale trestá jakýkoliv projev nedostatku nadšení. Tak daleko nešli ani komunisté, ani nacisté. A bohužel je to pravda a toto je zřejmě případ jako výstraha všem nám, abychom si dávali velmi dobrý pozor na to, co píšeme, i na to, co říkáme. A to je samozřejmě tragédie. Vrátíme se zpátky na Sputnik News. Rusko a Gruzie vedly jednání v Praze. Náměstek ministra zahraničních věcí Ruska Grigorij Karasin Sputniku poskytl informace o průběhu jednání se zvláštním zmocněncem premiéra Gruzie Zurabem Abašidzem, které proběhlo v Praze. Jedním z hlavních témat dnešního jednání, kterému jsme věnovali velkou pozornost, byla začínající praktická realizace dohody mezi vládami Ruské federace a Gruzie o základních principech mechanismu celní správy a sledování obchodu se zbožím, a to ze dne 9. listopadu 2011. Diskutovali jsme o jednotlivých bodech realizace dané dohody a o možných obtížích. Jak víte, na začátku tohoto měsíce proběhlo v Ženevě první zasedání společného výboru pro realizaci této dohody. Prozradil Karasin po skončení dalšího kola jednání, které se konalo v hlavním městě České republiky. Přitom však dodal, že ve vzájemných vztazích i nadále zůstávají určité komplikace. Samozřejmě komplikace ohledně rozvoje našich vztahů s Gruzií přetrvávají. Hlavním tématem je agenda NATO v Tbilisi, snaha gruzínských orgánů být co nejblíže euroatlantickým strukturám a také realizace rozsáhlých vojenských cvičení v této zemi, vysvětlil Karasin. V Ruské federaci dále vyvolává obavy činnost biologické laboratoře Lugar poblíž Tbilisi a zejména pak práce expertů z americké armády. Dopadlo to tak, že tentokrát jsme se s mým gruzínským partnerem o laboratoři Lugar poblíž Tbilisi nebavili. Nicméně pozice Ruské federace ohledně této záležitosti zůstává nezměněna. Činnost laboratoře nás vážně znepokojuje, což je dobře známo také gruzínské straně, pokračoval Karasin. Mezi Ruskem a Gruzií neexistují diplomatické vztahy. Dialog mezi zeměmi byl zachován v rámci ženevských diskuzí a jednání Karasina a Abašidzeho, které probíhají od roku 2012 v Praze. Vztahy mezi těmito dvěma zeměmi byly zrušeny gruzínskou stranou poté, co Moskva dne 26. srpna 2008 uznala svrchovanost Abcházie a Jižní Osetie. Lídři Ruska opakovaně uvedli, že uznání nezávislosti dvou bývalých gruzínských autonomií odráží stávající realitu a není nutné to přezkoumávat. Tady pro nás je především zajímavé to, že ta jednání probíhají v Praze, protože nám to přece jenom dává naději, že nějaké to spojení s Ruskem je, existuje a existovat bude, tak bych to řekla asi velice stručně. Další článek ze Sputnik News, UNHRC. Izrael se mohl dopustit válečných zločinů při zásahu proti demonstracím Palestinců. Tříčlenná komise Rady OSN pro lidská práva obvinila izraelskou armádu z porušení lidských práv a válečných zločinů při loňském zásahu proti nepokojům na hranici pásma Gazy. Izrael se proti zprávě ohradil a obvinil komisi z předpojatosti. Při nepokojích tehdy zemřelo 183 lidí, včetně 35 dětí. Informoval o tom ve čtvrtek deník Jeruzalém Post. Tak to vidím jako dosti špatnou zprávu, protože, jak víme, tak se chystá a je dlouho v plánu finální takzvaný holokaust, že Židé už co by prostředek nadnárodního řízení globalistům nevyhovují. Takže mě ten článek zaujal právě v této souvislosti. No a dále jste asi zaznamenali, že se koná takzvaný summit B9 nebo summit takzvané B9, což je skupina států, které se říká Bukureštská devítka a tvoří ji země NATO z východní a střední Evropy, a sice Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko. Takže když se na to podíváme, tak jsou to přesně ty státy, které spadají do teritoria toho takzvaného mezimoří. To je projekt, o kterém se čas od času hovoří, který má být údajně jako jednou z variant uspořádání Evropy. Takže je docela s podivem, že právě tyto státy se teď scházejí. Co se na tom summitu děje, to ani číst nebudu, protože když jsem se na to podívala zběžně, tak jsou to samá propagandistická vyjádření a mnoho těch informací v uvozovkách, které tam zaznívají, tak jsou poplatné dnešní době. Zase zaujalo mě to proto, že se střetly hlavy právě těchto států mezimoří jak vyšité. A teď informace, kterou jste již nejspíš zaznamenali, ale nemůžeme ji vynechat. Stát přestane platit pojištění za děti či seniory? Je to blbost, jen zuřivě schání peníze. Zlobí se na vládu opozice, článek vyšel včera a beru ho z Eurozpráv, určitě vyšel na většině serverů. Anketa ministerstva financí... Ministerstva financí a zdravotnictví zahájili debatu o velké reformě daní. Mohlo by dojít ke zrušení superhrubé mzdy, čímž by došlo k výraznému snížení daní. Na druhé straně by ale stát mohl přestat platit za své pojištěnce, takže by se zvedlo zdravotní pojištění. Platby za státní pojištěnce, tedy děti, nezaměstnané nebo důchodce, by do budoucna už nemusel platit stát. I to je jeden z bodů, o kterém jedná ministryně financí Alena Schillerová s Vojtěchem. Výpadek by vykryl růst zdravotního pojištění zaměstnanců a firem. Bližší detaily ovšem rezorty zatím nezveřejnily. Částka, kterou stát pojišťovnám za děti, důchodce nebo nezaměstnané platí, už řadu let roste. V roce 2015 poslal stát pojišťovnám 60 miliard, letos už to má být více než 73 miliard korun. Opozici se ale tento plán příliš nelíbí. Tento krok je jen hrou, která je však nebezpečná, protože může ohrozit dostupnost zdravotní péče, uvedla v reakci pro Eurozprávy poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová. Předseda poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek je také velmi kritický. V reakci na náš dotaz odkázal na svůj Twitter, kde píše: tento návrh pokládám za scestný. Státních pojištěnců je 60% občanů. Když za ně stát přestane pojistné platit, logicky už to nebudou pojištěnci. Navíc není fér nutit 4 miliony miliony občanů, aby hradili zdravotní péči nejen sobě, ale dalším 6 milionům. Do státního rozpočtu přispívají všichni nepřímými daněmi. Takhle by 6 milionů nepřispívalo nic a platili by to jenom ty 4 miliony. Smysl by dával opačný trend snížit zdravotní pojištění a zvýšit platbu za pojištěnce. Bylo by to férovější, dodává Kalousek. Plány ministrů jsou zvrácené, chtějí, aby za 60% obyvatel, což jsou státní pojištěnci jako děti, důchodci a nezaměstnaní, platilo zdravotní pojištění zbývajících 40% lidí, tedy pracující. Mnohem větší smysl dává učinit platbu spravedlivější než je dnes, pracujícím o něco snížit odvody na zdravotní pojištění a navýšit platbu za státní pojištěnce, vysvětluje pro Eurozprávy.cz první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Nekompromisní je i poslanec ODS Marek Benda. Pardon, věcně je to blbost, řekl pro Eurozprávy. To ve skutečnosti žádná reforma není, to je jen smutná hra na reformu. Pan ministr by se měl především zaměřit na posílení moderní domácí péče, která spolu s modernizací sítě akutní péče může přinést úspory. Dalším krokem je samozřejmě přinést do zdravotního systému další finanční prostředky, řekl nám místopředseda ODS Martin Kupka. Teď, co řekl pan Dolejš, má to mnohá úskalí, především dopady na samotné pojištěnce. Jak budou chráněni seniori a nezaměstnaní? A pak, co dopad na čistý příjem zaměstnanců a odpor zaměstnavatelů? Obávám se, že je to nedomyšlené a motivované jen obavami z růstu plateb za státní pojištěnce, prozradil nám komunistický poslanec Jiří Dolejš. Stát se přece nemůže vzdát odpovědnosti za zdravotnictví a hodit financování péče na firmy. Už dnes jsou odvody pro mnohé zaměstnavatele neúnosné a snižují reálnou mzdovou úroveň. Stát musí jít přesně opačným směrem, to znamená hledat a aktivně vytvářet nové zdroje financování svých služeb, aby mohl naopak daňovou zátěž, kterou je i pojistné, snižovat. A cest je tu mnoho. Například v tom, že některé platby, které jsou ze zákona v podstatě povinnou daní, bude vybírat a mít z nich zisky stát namísto soukromých převážně zahraničních firem, nebo že výběr pojistného zefektivní sloučením výběru sociálního a zdravotního pojištění, nebo zefektivnit náklady pojišťoven jejich sloučením do jedné a tak dále, řekl pro Eurozprávy předseda SPD Tomio Okamura. Tak vážení přátelé, a já k tomu řeknu jen to, že se obávám, aby to nebylo Overtonovo okno do systému, který kompletně stíží a dokonce některým i znemožní dosáhnout na zdravotní péči. Je to zase de facto genocida obyvatelstva prostřednictvím zhoršené zdravotní péče. Nedomnívám se, že by si dovolili k tomu sáhnout rychle během krátké doby, ale je možné, že to směřuje k tomu, jak se to dělá vždycky. Začne se o tom mluvit, 5-6 let se o tom hovoří a potom se to uskuteční. Prostě už všechno bylo rozkradeno v naší zemičce a není z čeho brát. Takže čím dál tím větší břemeno se bude bohužel přenášet na lidi, a to ne, že by to do této chvíle měli nějak lehké. Vážení a milí přátelé, já vám nyní už děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste opět byli s námi, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět zítra. Mějte krásný večer.